Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 12. maj, vijesti dana. Bosna i Hercegovina je posvećena evropskoj perspektivi i pristupanje Evropskoj uniji. Njen je glavni vanjsko-politički cilj ocijenio danas u Strasburu predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić.
Uz sve naravno probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini, evropska perspektiva Bosne i Hercegovine je potpuno jasna i ona uistinu nema drugu alternativu.
Pred proteste zakazane za subotu u Banja Luci, vlasti i opozicija tvrde da će sve proteći mirno, a na informacije o najavljenom dolasku ekstremističkih grupa iz Srbije kažu.
Zašto Mladen Bosić i Šukalo misle da su ekstremisti iz Srbije, to će oni mora da pojasni.
Informacije koje su se jučer pojavili u medijima, pretpostavljam da dolaze od strane najava onih desničarskih političkih organizacija u Srbiji koje upravo Milorad Dodik plaća.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije neće dozvoliti da ekstremističke grupe ili osobe iz kriminalne sredine odu iz Srbije na mitinge koji su u subotu najavljeni u Banja Luci, rekao danas ministar unutrašnjih poslova Srbije. Većinom glasova delegati u Domu naroda parlamenta Federacije podržali izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Federalni premijer zadovoljan radom vlade, opozicija ne.
Ovo je prva vlada koja će ući u istoriju da je za godinu dana uspjela da sve svoje ključne reformske dokumente dovede do Ustavnog suda. I zbog procedura i zbog sadržaja.
Prva grupa od 28 izbjeglica iz Sirije i Iraka stigla je danas u Sloveniju u sklopu plana Evropske unije za relokaciju izbjeglica. Prijedlog Rusije da grupe Arhar el-Sham, Džejš el-Islam proglase terorističkim blokirale su u Vijeću sigurnosti UN-a 4 zemlje, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Ukrajina. Najmanje 66 osoba poginulo, a desetak nestalo nakon što su obilne padavine izazvale poplave i pokrenule brojna klizišta u južnim i zapadnim dijelovima Kine. Akademik Božidar Matić preminuo jutros u 79. godini života u Sarajevu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić obratio se danas Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta u Strasburu poručivši kako je Bosna i Hercegovina kao država posvećena evropskoj perspektivi kao i da je pristupanje Evropskoj uniji glavni vanjsko-politički prioritet zemlje. Kazao je da je nakon susreta u Strasburu ohrabren odnosom koji evropski zvaničnici imaju prema Bosni i Hercegovini.
Ono što daje dodatnu i posebnu snagu je činjenica da se Bosna i Hercegovina uistinu nalazi na mapi interesa svih evropskih institucija, da su i ministri, i evropski zastupnici i svi drugi predstavnici institucija jako dobro informirani o stanju u Bosni i Hercegovini, upoznati su sa napretkom Bosne i Hercegovine i sa svim naporima koje smo učinili posljednjih 14 mjeseci i sa planovima koje i zadacima koje nastojimo realizirati u narednom periodu. I uz sve naravno probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini, evropska perspektiva Bosne i Hercegovine je potpuno jasna i ona uistinu nema drugu alternativu. Naravno, puno stvari će ovisiti od dinamike realizacije naših obaveza, ali upravo u skladu sa tom dinamikom će reagovati evropske institucije i pratiti nas u odobravanju narednih faza sve do našeg ključnog cilja, a to je kandidatski status Bosne i Hercegovine.
Savez za promjene tvrdi da vladajuća koalicija na čelu sa SNSD-om na sve moguće načine opstruiše njihove proteste zakazane za 14. maj, te tvrde da imaju informacije o ekstremistima iz Srbije koji će doći da prave nered. Iz vladajuće koalicije odbacuju ove optužbe te optužuju strance da stoje iza protesta, dok za svoj miting kažu da je u službi odbrane Republike Srpske. I jedni i drugi se pozivaju i na slične scenarije protesta i kontraprotesta iz Evrope i regiona, ali iz različitih razloga. Gojko Veselinović.
Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska kaže da imaju informacije o pritiscima na radnike u državnim preduzećima i institucijama da dođu na miting vladajućih, ali i najave o opstrukcijama protesta Saveza za promjene.
Ubacuju svoje ljude u autobuse koje organizuju organizatori protesta Slobodimo Srpsku. Daju po 100-200 maraka, u principu trebaju da budu mlađi ljudi, to i oni trebaju u parku Mladen Stojanović da izazovu haos.
Šukalo tvrdi da imaju informacije o ekstremističkim grupama koji su na platnom spisku Milorada Dodika koji bi navodno u subotu 14. maja mogle doći u Banja Luku i praviti nerede na protestima.
Pa imate te takozvane zavjetnike, imate različite organizacije patriotske koje trebaju zbog plaćanja koje imaju u dužem vremenskom periodu prema Miloradu Dodiku da opravdaju tu vrstu priče.
Nebojša Radmanović, potpredsjednik SNSD-a, odbacuje optužbe o pritiscima na radnike i naziva ih najobičnijom podvalom Saveza za promjene, a informacije o ekstremistima koji bi navodno došli iz Srbije smatra nebuloznim.
Ekstremisti u Europi dolaze sa Bliskog istoka. Zašto Mladen Bosić i Šukalo misle da su ekstremisti iz Srbije, to će oni morati da pojasni. Mi ne mislimo tako. Kad su u pitanju ekstremisti iz federacije, kojih ima, i to znamo svi, i ne mi, znaju sve obavještajne službe na svijetu, mi nemamo u ovom momentu informacija o njihovim dolascima, osim iz medija.
Radmanović poziv Saveza za promjene da se oslobodi Republika Srpska od aktuelne vlasti smatra uvredljivim za svakog građanina, aludirajući da su te poruke ranije imali i Hrvati i Bošnjaci. Također se poziva i na slične nedavne scenarije protesta u Crnoj Gori i Makedoniji, koji su navodno organizovali strani elementi koji, kako kaže, imaju prste u protestima opozicije.
Dakle, organizovali su neki pojedinci iz dijela međunarodne zajednice koji i ovdje organizuju.
Iz Saveza za promjene su pak kontramiting vladajuće koalicije uporedili sa Miloševićevim mitingom 96. godine i mitingom bivšeg predsjednika Ukrajine.
I oni koji su predložili da budu kontraprotesti taj dan, oni žele haos u Republici Srpskoj.
I dok jedni oslobađaju Republiku Srpsku od loše vlasti, a drugi od izdajnika Republike Srpske, za sutra grupa banjalučkih intelektualaca, umjetnika i sportista priprema miting mira pod nazivom Banja Luka u mom srcu, kao kontratežu najavljenim protestima i antiprotestima zakazani za 14. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Većinom glasova delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije podržali su izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Iako je ovaj period obilježen nedostatkom parlamentarne većine, premijer Federacije Fadil Novalić zadovoljen je učinkom, a opozicija se ne slaže sa tom ocjenom. Danas bi delegati trebali imenovati do predsjedavajućeg Doma naroda iz reda Srpskog naroda, informiše Aida Đugum.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prema riječima premijera Fadila Novalića radila je mnogo na radnopravnom zakonodavstvu u prošloj godini. Novalić je istakao da je vlada intervenisala u oko 25 preduzeća i obećao da će do kraja mandata za većinu javnih preduzeća uraditi restrukturiranje.
Pri tome, vlada federacije unutar socijalne sfere sklopila i dva najznačajnija sporazuma sa penzionerima, koji je doživio jednu novu devijaciju iza nove godine ulaskom novih 15.700 penzionera zbog zakona o privremenom penzionisanju i sporazum sa rudarima, koji je također bio jedno teško breme na leđima vlade.
Novalić je objasnio da je broj službenika u javnoj upravi smanjen za 1.786. Donijeli su niz uredbi od vitalnog značaja za federaciju, a realizovano je 15 aktivnosti iz reformske agende. Ali kritike su odmah stigle od delegata Amera Žuljevića, koji je 15 minuta izlagao šta je pogrešno napravljeno u radu vlade federacije.
Ovo je prva vlada koja će ući u istoriju da je za godinu dana uspjela da sve svoje ključne reformske dokumente dovede do Ustavnog suda. I zbog procedura, i zbog sadržaja.
A pohvale su naravno stigle od predstavnika vladajuće većine, potpredsjednik Doma naroda, federalnog parlamenta Jasenko Tufekčić.
Ova federalna vlada, po meni, najkvalitetnija vlada koju smo imali od postojanja Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je važno naglasiti, čini mi se da su pojedinci želili namjerno da zaborave da je ovo prva godina ove vlade.
Vladi je pak opozicija najviše zamjerila, kako su rekli, budžetsko zapošljavanje, kadrovski cirkus u javnim kompanijama, haos u finansiranju kulturnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stanovnici maglajskog naselja Kosova danas su ponovo blokirali glavni ulaz u zgradu opštine Maglaj. Oni na ovaj način protestuju jer još nisu dobili sav novac za izgradnju svojih domova, iako su njihove kuće uništene u klizištima tokom poplava u maju 2014. godine. Opštinski načelnik kaže da mu je u Sarajevu rečeno da trenutno nema novca za ljude iz naselja Kosova. Arnes Grbešić ima više informacija.
Uz transparente sa porukama da dvije godine slušaju laži i da traže krov nad glavom je ni sela Kosova, po drugi put u ovoj sedmici su blokirali glavni ulaz u zgradu opštine Maglaj, govori Salim Rahmanović.
Mi više ne možemo da trpimo to. Svaki dan osad ovako radimo, ukoliko ne bude i ovo ništa, ponovo izlazimo na M17 i blokada je puta.
Nakon februarske blokade puta M17 vlasnici kuća uništenih u klizištima u maju 2014. godine su dobili po 10.000 maraka. Još im nije isplaćeno po 25.000 maraka. Više ne dobijaju nemaju ni novac za plaćanje kirija za boravak u tuđim kućama, kaže Edis Rahmanović.
U trećem mjesecu smo dobili zadnji put i sad kad smo htjeli obnoviti ugovore ponovo, kaže nema više to, kaže to nema više ukinuto.
Načelnik Magleja Mehmed Mustabašić ističe da mu je u Fondu za pomoć na stradalim područjima i vladi Federacije Bosne i Hercegovine rečeno da trenutno nema novca za stanovnike Kosove.
Fond je zapravo ostao bez izvora finansiranja. Sve obaveze koje je stvorio fond preuzela je vlada na sebe kao osnivač fonda. Znači problem je samo što evo vlada nije imala predstavu kolike su to obaveze.
Edina Alić.
Nek nam neko dođe kaže pravu istinu. Načelnik sad određuje na vladu. Nek neko dođe iz vlade pa nek nam kažu pravu istinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
U Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je obavljena kolektivna dženaza za 13 civilnih žrtava ubijenih 1992. godine. Najmlađa žrtva imala je 17 godina, a najstarija 90. Sadik Salimović.
Nakon 24 godine čekanja, majka Hasnija Smajlović pronašla je i dostojno sahranila sina Hasmira. Ukopan je zajedno sa svojim drugom Nerminom.
Nisu dvojica najnušli u tu kuću i tu su i pobijeni i popaljeni. I tako sam trudila se i našla i...
Iba Ramić, predsjednica udruženja Naša sjećanja.
Ovdje su znači civilne žrtve rata, većinom su djece i žena, naši neki zvanični podaci. I možemo reći nezvanični do sad, možemo da kažemo da sad imamo tri odjeljenja djece, odnosno 95 djece po dosadašnjim podacima da je ubijeno na prostoru opštine Bratunac.
Ovo je bila 10. po redu kolektivna dženaza i do sada je u mezarju Veljaci ukopano 290 civilnih žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta traže zastupnice iz kluba parlamentarki predstavničkog doma parlamenta federacije.
Mi se zalažemo za žene koje imaju pravo da zatrudne bez straha da će dobiti otkaz. Za žene koje imaju jednaku platu kao i njihove kolege. Za žene koje su zaštićene od diskriminacije i mobinga.
Zbog čega je na graničnom prijelazu zaustavljen humanitarni konvoj iz Njemačke sa 18 šlepera medicinske opreme i jednim sanitetskim vozilom namijenjen bolnici u Orašju.
Zašto ovakve stvari da se dešaju? Pravo da kažu hvala vam puno što nama doneste humanitarne stvari i neka ide konvoj prije, jer mi imamo 4000 do 5000 km do ovde i nazad. I ne treba ovako da nas maltretiraju.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu, brazilski senat izglasao je da se nastavi proces opoziva predsjednice Dilma Rousseff, koji bi prema prvim informacijama mogao trajati 6 mjeseci. Međutim, nakon glasanja u parlamentu u četvrtak 12. maja ona je automatski suspendovana sa dužnosti. Rousseff je optužena za nelegalno manipulisanje financijama, da bi se uoči njenog reizbora 2014. godine sakrio rastući budžetski deficit, priredila Biljana Jovićević.
Brazilska predsjednica Dilma Rousseff suočit će se sa suđenjem nakon što je Senat izglasao opoziv, takozvani impeachment, i suspendovao je. Za odluku o suspenziji glasalo je 55 senatora, dok su 22 bila protiv nakon rasprave koja je trajala cijelu noć punih 20 sati. Potpredsjednik Michel Temer preuzet će dužnost šefa države dok se ne okonča suđenje, koje, kako javlja BBC, može trajati i do 180 dana. To znači i da će brazilska predsjednica biti suspendovana tokom održavanja ljetnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro, koje počinju 5. augusta. Dilma Rousseff, koja negira optužbe da je manipulisala financijama i sakrivala visok budžetski deficit u oči reizbora 2014., prije jutrošnje glasanje uložila je žalbu Vrhovnom sudu da se zaustavi proces opoziva, ali je sud odbacio. Ona je proces impeachmenta nazvala pučom. Svjetske agencije odluku brazilskog parlamenta da izvedu na suđenje ljevičarsku predsjednicu ocjenjuju kao istorijsku, donesenu pod pritiskom duboke recesije sa kojom je zemlja suočena i korupcijskim skandalima sa kojima će se sada nositi potpredsjednik Michel Temer, koji će do završetka cijelog procesa obavljati dužnost šefa države. Temer je centrist koji će preuzeti kormilarenje Brazilom, a naći će se zaglavljen u političkoj i ekonomskoj nestabilnosti koja je zapljusnula ovu zemlju nakon decenija uspješnog rasta i razvoja.
Iz regije vladajuća VMRO DPMN je jedna od većih partija koja je u predviđenom roku do ponoći podnijela kandidatske liste za prijevremene parlamentarne izbore u Makedoniji zakazane za 5. jun. Za učešće na izborima su se prijavile još dvije manje partije koje na dosadašnjim izborima nisu osvajale poslanička mjesta. Iz Skoplja se javio Blagoje Kuzmanovski.
Vladajuća VMRO-DPMN je jedina od većih partija u predviđenom roku do ponoći podnijela kandidatske liste za prevremene parlamentarne izbore zakazane za 5. jun. Nosilac u prvoj izbornoj jedinici je predsjednik partije i bivši premijer Nikola Grujevski. Ostali potpisnici dogovora iz Pržina, nazvanog po istoimenom skopskom naselju, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, nisu podnijeli svoje liste Državnoj izbornoj komisiji. Za učešće na izborima su se prijavile još dve manje partije koje na dosadašnjim izborima nisu osvajale poslanička mesta. Politički analitičar Mitko Gađovski smatra da, iako je njihovo pravo da odrede strategiju za koju misle da će biti najbolja u ovom trenutku, ipak ovaj potez VMRO-DPMN je znači nekonstruktivnost.
Stanova zbor za potek so koji što VMRO-DPMN mu dava nade za članstvo.
Radi se o potezu kojim VMRO-DPMN je daje nadu svom članstvu da se izbori mogu realizirati 5. juna. Smatram da ovo neće doprineti rešavanju političke krize, već naprotiv. Samo će je produžiti. U međuvremenu se nastavljaju svakodnevni protesti u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji, na kojima se traži ostavka predsjednika države Gjorga Ivanova i povlačenje njegove odluke o aboliciji 56 političara iz vlasti i opozicije povezani sa aferom prisluškivanja, kao i povlačenje odluke o održavanju prevremenih izbora 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim temama. Savjet boraca Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj preskonferenciji u Mostaru najavio izlazak na ulice širom Federacije 19. maja. Traže od vlasti da do tada usvoje tri ključne tačke njihove rezolucije koje se uz ostalo odnose na ostvarivanje prava na mjesečni dodatak, donošenje jedinstvenog registra boraca te provođenje u cjelini zakona o pravima branilaca i njihovih i članova njihovih porodica. Govori je Sudin Džafić, član Savjeta branioca sa područja Tuzlanskog kantona.
Ako nam ne ispune ove naše tri tačke rezolucije, neka znaju slobodno da će doći do blokada vlada, saobraćajnica, mostova, graničnih prelaza, blokada stranaka, blokada vlasti. Znači mi sad objavljujemo mirni demokratski rat vlastima za ove naše tri tačke.
Obezbijediti ravnopravno učešće žena u svim segmentima života, od političkog preko ekonomskog do socijalnog, cilj je dvodnevne konferencije pod nazivom Ravnopravno učešće za žene, organizuje klub parlamentarki predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz brojne panele kazat će kako je ženama mjesto u svim segmentima društva, te da podcjenjivanje uloge žene u društvu nije opcija na koju će pristati, informiše Dženana Halimović.
Nedopustivo je da žene koje čine pola populacije žrtvuju svoju egzistenciju, da su manje plaćene od svojih muških kolega te da za njih nema mjesta u strukturama, iako im to zakon garantuje, smatraju klubu parlamentarki predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnica Zana Marijanović ističe kako je namjera dvodnevne konferencije ukazati na svakodnevne probleme koji ženama predstavljaju nepremostive prepreke.
Mi se zalažemo za žene koje imaju pravo da zatrudne bez straha da će dobiti otkaz. Za žene kojima će sistem obezbijediti adekvatne javne ustanove za čuvanje djece kako bi mogle da zadrže taj posao. Za žene koje imaju jednaku platu kao i njihove kolege. Za žene koje su zaštićene od diskriminacije i mobinga. Cilj nam je da sve ono o čemu pričamo kada govorimo o ravnopravnom učešću žena, o problemu neravnopravnosti žena, ispravimo kroz donošenje adekvatnih zakona.
Žene parlamentarke imaju zajednički cilj, rušenje stereotipa i predrasuda, kaže zastupnica Darijana Katić.
Da žene mogu surađivati jedna s drugom, da političke stranke mogu surađivati jedna s drugom i da žene zaista zaslužuju biti nositelji najbitnijih političkih i društvenih odluka.
Članica kluba parlamentarke Mina Mutap skreće pažnju i na sektor sigurnosti u kojem, kaže, treba razviti okruženje koje kao ravnopravnu učesnicu prihvata ženu.
Potrebna nam je reforma sistema pravde i sigurnosti kako bi postali pristupačniji i prihvatljiviji za potrebe žena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Transparency International u Sarajevu je predstavio prijedlog izmjena i dopuna zakona o sukobu interesa interesa. Među ostalim predlaže se da se zakon odnosi na sve nosioce javnih funkcija, određivanje funkcionalnog tijela koje će utvrđivati sukob interesa te strožije sankcije za kršenje zakona. Slušamo Ivanu Bilić.
Izmjene zakona o sukobu interesa iz 2013. godine kojima je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine oduzeta nadležnost za utvrđivanje sukoba interesa dovele su do blokade u primjeni tog zakona. Izmjenama nije preciziran status komisije za odlučivanje o sukobu interesa što onemogućava njezin rad, kaže predsjednik komisije Jasmin Emrić.
Uspostavljen je jedan privremen način rada komisije gdje je komisija koristila administrativno-tehničke uvjete parlamentarne skupštine. Kasnije je u drugom mjesecu došlo do brisanja komisije kao organizacione jedinice parlamentarne skupštine i samim tim je prestala mogućnost službene korespondencije komisije sa svim onim zainteresiranim subjektima koji imaju interesa za sukob interesa u Bosni i Hercegovini.
Osim činjenice da nije uspostavljeno funkcionalno tijelo koje će biti nadležno za utvrđivanje sukoba interesa, zakon treba mijenjati i u drugim segmentima, tvrdi Ivana Koralić iz Transparency Internationala.
Prije svega jer ima tijelo koje ga provodi, koje je sačinjeno najviše od predstavnika političkih partija i samim tim je politizovano i ne može biti nepristrasno, a i zbog veoma uskog kruga lica koji obuhvata. Zbog toga se naši prijedlozi prije svega odnosi na proširenje kruga lica, gdje umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija.
Predlaže se i da primjenu zakona preuzme Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju prevencije protiv korupcije. Transparency također predlaže uvođenje učestalijeg podnošenja imovinskih kartona, kao i kontrolu njihove istinitosti i sankcije za davanje lažnih informacija. Predviđeno je i povećanje novčanih sankcija, uvođenje obavezno razrješenja s dužnosti i poništenje svih djela koja su nastala kršenjem zakona. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na obrazovanje i nauku se ponovo gleda kao na nekakvu poteškoću ili običnu budžetsku stavku, izjavila je to danas u Mostaru federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, govoreći o tome da je u ovoj godini smanjen budžet tog ministarstva za oko 800.000 maraka. Ministrica Dilberović je to kazala na konferenciji za novinare na kojoj je sumirala rezultate rada ministarstva u protekloj godini, te govorila o aktivnostima predviđenim za ovu godinu. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović navela je uz ostalo da je ministarstvo koje vodi u 2015. godini u okviru više od 50 različitih programa podržalo projekte u ukupnom iznosu od preko 7,5 miliona maraka. Međutim, kada je riječ o budžetu za 2016. godinu, ministrica Dilberović je kazala:
ovogodišnji budžet ministarstva, nažalost, umanjen je za 800.000 konvertibilnih maraka, iznosi 6,9 miliona konvertibilnih maraka. Nažalost, obrazovanju i nauci ne daje se potrebno značenje, te se ponovno na njih gleda kao na nekakvu poteškoću ili običnu budžetsku stavku.
Ministrica Dilberović je odgovorila i na novinarsko pitanje o načinu trošenja oko 830.000 maraka sredstava od igara na sreću, pri čemu su primjedbe bile da brojne nevladne organizacije koje su aplicirale nemaju baš veze sa temom aplikacije, o čemu je ministrica kazala da još od ranije kriteriji za raspodjelu nisu nikada bili jasno definirani, a i da je time nekoliko ministarstava dobilo vruć krompir u ruke.
Ja bih bila sretnja da su se ovi novci odvojili recimo za jako dobre dvije fizkulturne sale i bazen, i onda mislim da bismo više djece sa ovim poteškoćama sklonili u to nego ovako nekako, da me pogrešno ne shvate ljudi iz nevladinih udruženja, ali zaista mislim da ovo raspanje novca.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvira Dilberović je uz ostalo kazala i da je finaliziran model zakona o udžbenicima čini bi se usvajanjem regulirala oblast udžbeničke politike na nivou federacije. Na konferenciji je bilo riječi i o problemu dvije škole pod jednim krovom. Ministrica Dilberović je kazala da je to nadležnost kantona, te je podsjetila da su još u prošlom mandatu bile donesene preporuke o tome kako riješiti tu praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Humanitarni konvoj iz Njemačke sa 18 šlepera medicinske opreme i jednim sanitetskim vozilom namijenjen bolnici u Orašju i zdravstvenim ustanovama u Domaljevcu i Odžaku, sinoć od 20 sati nalazi se na graničnom prijelazu Orašje, jer radnici državne granične službe ne dopuštaju njegov ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Zoran Natkić.
Konvoj humanitarne pomoći za zdravstvene ustanove u Šibeniku i Županiji Posavskoj organizirali su Humani bajkeri Europe. Jedan od organizatora, Predrag Mišković Fred.
Radi se o medicinskoj opremi koja je potrebna za bolnicu, opću bolnicu u Orašu, za centar za dijalizu u Odžaku, dom zdravlja u Domajevcu i institucijama kojima je potrebna sva ta oprema.
Mišković ističe kako je razočaran odnosom državnih službi prema jednoj ovako korisnoj i humanoj akciji.
Ovo je bruka za cijelu Bosnu i Hercegovinu i treba da je stid svih institucija koje su ovakve stvari dopustile, pogotovo oni koji primaju plaću od nas, a evo ne poduzimaju ništa.
Konvoj je krenuo iz Hamburga, a u njegovoj pratnji bili su bajkeri među kojima i Gaši Špen.
Ja ne razumem zašto ovakve stvari da se desi. Upravo da kažu hvala vam puno što nama doneste humanitarne stvari i neka ide konvoj prije, jer mi imamo 4000 do 5000 km do ovde i nazad. I ne treba ovako da nas maltretiraju.
U državnoj graničnoj službi potvrdili su nam zaustavljanje konvoja, ali službeno priopćenje o razlozima njegovog zaustavljanja nismo dobili. Inače, pokrovitelj humanitarnog konvoja su parlament Europske unije, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik njemačkog Bundestaga Mihael Brandt. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Generalni sekretar Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnik Međunarodne federacije Društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca u Bosni i Hercegovini danas su posjetili mobilne timove koji rade na području kantona 10. Posjetili su i nekolicinu korisnika usluga i razgovarali sa načelnikom opštine Glamoč. Više detalja ima Željka Mihaljević.
Posjet Županiji 10 i sastanak s mobilnim timovima Crvenog križa koji djeluju na području Kupresa, Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova upriličan je povodom obilježavanja svjetskog tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Budući da je projekt pokazao iznimne rezultate na terenu, u ovoj županiji se nadaju njegovom nastavku. Dragan Damjanović, tajnik Crvenog križa Glamoč.
Mi smo napravili jednu dobru bazu preko 1300 korisnika domaćinstava sa svim potrebama, mogućnostima samozapošljavanja i bilo čega održivog povratka, i tu bazu sad će drugi koristi i nama, koristit će i drugima da bi mogli što bolje uslugu pružiti.
Bila je to prigoda i da se podijeli 240 paketa pomoći koje su dovezli gosti iz Sarajeva, a među njima je bio i Dževad Šeremet.
Nas je 5 članova porodice, teško živimo, slaba su nam primanja, kuća mi je nikakva, loša skroz, kisne, propada, ja sam nepokretan, invalid, lijekove poneke uzme, poneke dobije.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Danas je u Lukavcu otvoren sajam turizma List, na kojem se ove godine okupilo 130 izlagača iz 10 zemalja. Cilj organizatora je kroz turizam povezati zemlje bivše Jugoslavije, ali i predstaviti najatraktivnije svjetske turističke resurse domaćim turistima te privrednicima iz Bosne i Hercegovine. Više detalje ima Maja Nikolić.
Međunarodni sajam List u Lukavcu održava se već 14 godina. Ove godine 10 zemalja predstavit će svoje najznačajnije znamenitosti kao i turističku ponudu. Zana Sarvan ističe da su Crnoj Gori najvažniji posjetitelji iz Bosne i Hercegovine.
Prošle godine smo imali negdje oko 16.300 gostiju iz Bosne i Hercegovine koji su ostvarili 99.300 noćenja.
Jedna od značajki Lukavačkog sajma turizma je što se iz godine u godinu kroz gospodarstvo i turizam nastoje povezati zemlje koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem. To je danas naglasio i veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivan Del Vecchio.
Ja mislim da u budućnosti to će biti pitanje paketa. To možemo i moramo zajedno raditi. Pogotovo kad se otvori ovaj koridor o kojem govori naša predsjednica, koridor Baltičko more, Jadransko more, koji je energetski, turistički, prometni itd.
U turističkoj zajednici Srbije također ističu da imaju sve više posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, koji, kaže nam Damir Reitenbach, nikada ne vidi granice između zemalja regije, već jedino njihovu povezanost. Sajam turizma List ostaje otvoren do subote 14. svibnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
U ovoj emisiji još informacije o vremenu. Sutra u Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima, moguće i slaba grmljavina. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, lokalno sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.